Čoveče, kud sad da krenem? Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202.
Dobar dan, dobrodošli. Sigurno ste primetili da vam u pravcu često predstavljamo i neke zanimljive ljude, kogod oni bili, da li su to neki ljudi oko nas koje uopšte niko ne zna ili su to neki ljudi koji su ipak poznati malo širem krugu ljudi ili su baš poznati. Mogu da budu naravno i pevači, i muzičari i neki inteligentne deke sa pijace, razni ljudi. Danas vam predstavljamo Dušana Nedeljkovića, pisca čije su pojavljivanje na književnoj sceni obeležili romani Ponedeljak, Afrika, Poranio Milorad, Mamurluk, Rođeni zli, Otsev. Mnogi ga pamti kao urednika kultne radio emisije Ritam srca na Studiju B. Objavljivo i tekstove u prestižnim magazinima i dnevnim novinama. Uskoro objavljuje i sedmi roman, a za 202 koje je govorio o svom književnom radu, o životnim iskustvima iz kojih trpi inspiraciju, ali i o svojim pankerskim danima. U prvom satu emisije slušate lepe vesti, najnovije sportske vesti, a govorit ćemo i o jednoj društveno-odgovornoj kampanji na putu za bezbednost dece u saobraćaju koju sprovodi Total Serbia. Do 12 časova sa vama Lav Nikolić, Olga Kevđija, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić.
Something inside. 2. 202.
Tek da se zna. Tek da se zna.
Šesnaestogodišnji učenik iz Minska igrao se pored statue policajca iz vremena Ruskog carstva iz 19. veka. Dečak je ošamario statuu policajca što su videli pripadnici beloruske policije, ocenjujući da je reč o vandalskom činu. Sutradan su doveli tog učenika pred statuu da se iskreno izvini, što je on i učinio. Za Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine ova situacija je bila pobeda u sprovođenju zakona koji oslikava ponosnu tradiciju pružanja usluga beloruskom narodu, a učenik će sigurno zapamtiti ovu lekciju. Jedan američki učenik, sedmogodišnji Ryan, postao je poznat po svom YouTube kanalu na koji svakog dana postavlja video snimke u kojima se igra sa svojim novim igračkama. Od juna 2017. do juna 2018. godine zaradio je $22 miliona. Časopis Forbes ga je proglasio za najplaćeniju YouTube zvezdu, procenjujući da je Ryan svojim YouTube kanalom Ryan Toys Review za oko $500.000 porazio prethodnog šampiona u zaradi YouTubera Jakea Paula. Na novinarsko pitanje zašto deca toliko vole da gledaju njegove video snimke, Ryan je odgovorio: zato što sam zabavan i smešan. Roditelji su 2015. godine otvorili Ryanov YouTube kanal i do danas njegovi snimci imaju gotovo 26 milijardi pregleda i oko 17 miliona pratilaca. Američki trgovinski lanac Walmart je krajem leta počeo da prodaje igračke i odeću pod nazivom Ryanov svet. A video snimak koji prikazuje Ryana sa roditeljima kako traže nove igračke u prodavnici imao je 13 miliona pregleda za 3 meseca. U 2019. godini prihodi od ugovora sa Walmartom bi trebalo znatno da uvećaju Ryanovu zaradu, do koje će doći kada postane punoletan.
Tek da se zna.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip.
that needs to be a part of them. Never be enough on the particle sun. I was born to run, I was born for this. Whip, whip. Working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of me. Do what it takes. Whatever it takes.
Lepe vesti.
Turistički sajt Lonely Planet objavio listu od 10 gradova koje morate posetiti u 2019. godini, a na trećem mestu je Novi Sad. Na prvom mestu je danski Kopenhagen, na drugom kineski Shenzhen. Lonely Planet je naveo da Novi Sad nije tako poznat kao glavni grad Srbije Beograd, ali da je moderniji.
Lepe vesti.
Zdravstveni centar Vranje dobio je aparat za biopsiju prostate koji će se po prvi put primjenjivati u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Ovaj aparat donirala je firma Vega iz Valjeva.
Lepe vesti.
Tim ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar iz Beograda osvojio je na svetskom takmičenju u edukativnoj robotici u Šangaju posebnu nagradu za najbolji nastup. Osnovci Marko Kolundžija, Igor Stamenković i Ivan Antoković učestvovali su na takmičenju na kojem se nadmetalo preko 15.000 učenika iz 50 zemalja.
Lepe vesti.
station and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now
čitali neki od romana Dušana Nedeljkovića, Ponedeljak Afrika, poranio Milorad Mamurluk, rođen iz Lije Otsev, priprema i završio je već i sedmi roman, a možda ga pamtite i kao urednika kultne radio emisije Ritam srca. Čovjek je bio i radio voditelj i bivši je Stuart, možda ga je neko i na taj način sreo. Uspešan je i bloger, pisao i tekstove u prestižnim domaćim magazinima i dnevnim magazinima i dnevnim novinama, ali možda je najbolje da se Dušan predstavi sam.
Pa ja sam kao trenutno priznat i poznat srpski pisac, mada ja to ono u suštini negiram, pošto sada je već to etiketiranje po profesijama malo izgubilo svoj smisao. Znalo se nekada ko su pisci, a sada svako može da bude pisac i svako može da se nazove piscem, ali pošto imam nekih šest romana iza sebe, mogu da mirne duše da kažem da se bavim pisanjem knjigama. I sad pišem trenutno sedmu i trudim se da budem dobar i potrudim se da budem zanimljiv pre svega i čitaocima, a prvenstveno sebi, jer nekako kapiram kako mi deca rastu, počet će i oni da čitaju to što ja pišem, pa sve mi to se podvodi pod neki moj testament koji bi volao da ostavim iza mene i da bude moj neki legat u tim mojim knjigama.
Da je kraj, ja kažem da Super sport.
Super sport 202.
Biljana Šujdović, Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Kraj godine, verovatno, isto u znaku sumiranja nekih rezultata, uspeha i sportista.
Da, naši sportisti su bili veoma uspešni ove godine, pa evo i zasluženo reprezentativci Srbije u vaterpolu selektor Dejan Savić i bivši igrači Slobodan Nikić i Živko Gocić dobili su diplomatske pasoše posle brojnih, pre svega zlatnih medalja na olimpijskim, svetskim, evropskim prvenstvima i na svim ostalim takmičenjima, sve čestitke njima. A rukometaši Srbije počeli su završne pripreme za svetsko prvenstvo koje 10. januara počinje u Nemačkoj i Danskoj. Naši će igrati u grupi A sa Francuskom, Rusijom, Nemačkom, Brazilom i ujedinjenim timom Južne i Severne Koreje. Prvi deo završnih priprema odradit će ovde u Beogradu u fudbalskoj bazi, u centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Posle toga ih očekuje provera sa Tunisom, a imaće još dve kontrolne utakmice protiv Makedonije 4. i 5. januara. Mnoge je zanimalo da li će biti ponovljena jedna utakmica 22. kola prvenstva. Nažalost, zajednica Superlige Srbije odbila je zahtev Partizana da se ponovi meč protiv Mačve, za koji smatraju da je odigran po velikom snegu u Humskoj. Crnobeli su insistirali na novoj utakmici, smatrali su da je odgovor na, da je ova utakmica odigrana u veoma neregularnim uslovima i čak su u jednom trenutku i pretili sa istupanjem iz takmičenja, ali vidjet ćemo, na kraju imaju pravo i na još jednu žalbu. Šta će se dešavati sa ovom utakmicom? Sada kako stoje stvari, ona nije odložena. A utorak je zakazan sastanak izvršnog odbora zajednice Superlige i Prve lige, tako da bi trebalo da se stavi tačka na ovaj problem u sledećeg utorka. Fudbalski klub Partizan demantovao je pisanje medija o navodnoj smeni trenera Zorana Bate Mirkovića, istakavši da su potpuno neumesne i nepotrebne sve one spekulacije koje su se dovodile u veze statusa samog trenera našeg prvoligaša. Fudbalski klub Partizan ima trenera prvog tima Zorana Mirkovića, koji mu je važeći sve do januara 2021. godine i nema razloga da se bilo šta govori o tome da će on otići sa klupe crno-belih, znači ostaje i u prolećnom delu sezone, kreće sa pripremama, normalno i sve ono što očekuje sve naše učesnike Superlige. Imaju jednu malu pauzu, pa vremena da se malo odmore, pa da krenu da se pripremaju neke kontrolne utakmice, sve će to doći na svoje mesto. I za kraj odbojkaši i odbojkašice. Odbojkaši Crvene zvezde izborili su plasman u finale domaćeg kupa. Oni su bili uspešni u revanšu protiv Vojvodine, dobili su je sa 3-1. U prvoj utakmici bilo je 3-0 takođe za odbojkaše Crvene zvezde. Sada čekaju protivnika iz drugog polufinalnog para u kojem se sastaju Jedinstvo Stara Pazova i Radnički iz Kragujevca. Oni igraju sutra, s obzirom da je 26. a u prvom meču pobedu je sa 3-0 osvojio Radnički, tako da je sad tu dosta neizvesno. Vidjet ćemo domaći teren i šta će se dešavati s tim da na neki način Radnički važi za favorita u ovom meču. Odbojkašice Crvene zvezde plasira su se takođe u finale Kupa Srbije. One su u Beogradu u revanšu polufinala pobedile Vizuru iz Rume sa 3-0. U drugom polufinalu igra Jedinstvo iz Stare Pazove i Železničar iz Lajkovca. U prvoj utakmici Železničar je pobedio sa 3-0, a revanš je na programu od 19 sati u Staroj Pazovi.
Hvala, Biljana. Eto,
toliko.
Hvala.
Super sport 202.
Or whatever that means. 5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Beograd 202.
Total Srbija nastavlja sa društveno-odgovornom kampanjom na putu za bezbednost dece u saobraćaju i za razliku od drugih kampanja sličnog tipa koje imamo prilike da vidimo u Srbiji i regionu, ova je posvećena edukaciji najmlađeg dela populacije na jedinstven način korišćenjem vizualne demonstracije. Na putu za bezbednost deca u saobraćaju među najčešćim greškama i nedoumicama koje deca školskog uzrasta imaju u saobraćaju su prolaženje između parkiranih automobila kada postoji opasnost da ih vozači neće primetiti ako izađu na ulicu, igranje blizu saobraćajnice kada postoji opasnost da dete potrči za loptom ili jednostavno u toku igre ne primeti automobil koji prolazi blizu, pojam uslovnog zelenog svetla za vozače, mališanima često nije jasno kako je moguće da je dozvoljeno kretanje automobilima iako je i njima kao pešacima upaljeno zeleno svetlo. Anica Saković je pedagog i neposredno učestvuje u realizaciji ove kampanje.
Kampanja Na putu za bezbednost dece u saobraćaju u 54 osnovne škole na teritoriji Republike Srbije, kojom će biti obuhvaćeno više od 5500 dece mlađeg školskog uzrasta. Osnovna škola Vuk Karadžić iz Kraljeva je imala tu čast da bude nosilac aktivnosti ovog projekta na teritoriji grada Kraljeva. Moji kolege i ja smo realizovali radionicu 10 kraljevačkih škola i u SOS Dečijem selu u Kraljevu. Cilj ove društveno-odgovorne kampanje je da se skrene pažnja građanima Republike Srbije na potrebu za dodatnim obrazovanjem najmlađih generacija u vezi sa bezbednošću u saobraćaju, a svrha samih radionica je da se učenicima približe pravila ponašanja u saobraćaju, da razumeju zašto ona postoje i zašto je važno da ih svi poštuju. Ciljna grupa su učenici prvog i drugog razreda osnovne škole. Interaktivna video igra na tablet računaru koja je posebno kreirana za potrebe same radionice pomaže učenicima da vizualno i manipulativno prođu kroz potencijalno rizične situacije i na taj način praktično usvoje znanje i veštine potrebne za bezbedno kretanje u saobraćaju. Kako je upotreba tablet uređaja deo svakodnevnice većine učenika, njihovo korišćenje u nastavi omogućava da se učenje odvija u skladu sa realnim kontekstom, to jest okruženjem savremenog deteta. Kartice, pitalice na kraju radionice nam daju povratnu informaciju o efektima same edukacije, a takmičenje u kvizu znanja za učenike predstavlja izazov i motiviše ih da upotrebe stečena znanja i veštine kako bi postigli poen za svoju ekipu. Posebnu čar donosi Total Quartz robot maskota koji ih bodri i pruža dodatnu motivaciju za uspešnošću u savladavanju bezbednog ponašanja u saobraćaju.
Edukacija dece koju vode iskusni i dokazani pedagozi odvijeće se u trajanju od jednog školskog časa u toku čitave školske godine, naravno sa ciljem da omoguće svim roditeljima da provere znanja svojih mališana i odigraju igru sa njima.
Poznat je ples noga ispred druge, koraci dva, tri, tijelo pamti. Poznajem te ruke, vidi što mi one rade, lome me na faktore, ruše barikade. Tijelo mi se trza, jurimo do cilja, do mjesta na kojem se raspada zbilja. Jezik laži usne, ostajem bez riječi, vučeš me u sebe, ne mogu te spriječit. Spajaju se svijesti, spajaju se tijela, prstima mi skidaš znoj sa čela. Jedeš moju želju, staloženo šutke, vrtiš oko prsti, uklizim ti kroz ruke. Ništa neće ostati, zgorjet ću i nestat, predat ću se plamenu, odnjeće me vjetar i kad postanemo prošlost, vidjet ću te. Pamtit ću manire tvoje pokrete, tražite u drugima, naćite pa gubit, pa te ljubit u mislima ljubit. Glava zaboravi, srce ti ozdravi, o tijelo pamti, da, tijelo pamti. Glava zaboravi, srce ti ozdravi, o tijelo pamti, da, tijelo pamti. Glava zaboravi, srce ti ozdravi, o tijelo pamti, da, tijelo pamti. Glava zaboravi,
naziru se lica jednom, bila špica otok, sad su samo tragovi, ne sjetiš se nikad dok jednom to ne zaboli, vrati se taj dotir, miris me ošamuti, izgovori se šifra koju znaš samo ti, vrijeme se premota, žaljenje ne dođe, ostaje u tkivu, negdje ispod kože, negdje među stanicama, pohranjeno uvijek, iskustva čine svoje, ipak sam čovjek, zvuk ko okidač, a lica teško prizivam, osjećaj na površinu, protiv volje izbijam, tijelo se to pamti, duboko sve zakopa, protivi se naredbama mentalnoga sklopa, hopa, i sve u trenu vrati se, stanična memorija, tako lako sjeti se.
Pomenula sam vam da ćemo u ovom satu upoznati ko ne zna Dušana Nedeljkovića, pisa čije su pojavljivanje na križevnoj sceni obeležili romani Ponedeljak Afrika, poranio Milorad Mamurluk, rođeni zli otcev, koga mnogi pamti kao urednika kultne radio emisije Ritam srca na Studio B, objavljivo i tekstove u prestižnim magazinima, dnevnim novinama. Bio je i Stuart, neki ga možda znaju i po tome, ukoliko su čitali roman Afrika, onda tim pre. Evo, neko se seća Dušana i sa Radio Lagune, kaže šteta, nema ga više na Radio Lagune. Grmeći vodio je jutarnji program, pozdrav. Sigurno ste čuli, možda ste nekada i čitali neke od njegovih romana ili makar ste pročitali neki blog. Autor ovih romana, Dušan Nedeljković, ipak će da nam se sam predstavi.
Pa ja sam kao trenutno priznat i poznat srpski pisac, mada ja to u suštini negiram, pošto sada je već to etiketiranje po profesijama malo izgubilo svoj smisao. Znalo se nekada ko su pisci, a sada svako može da bude pisac i svako može da se nazove piscem, ali pošto imam nekih 6 romana iza sebe, mogu da mirne duše da kažem da se bavim pisanjem knjigama. I sad pišem trenutno 7. i u dobrim odnosima sam s Lagunom, imam jako izdavačku kuću iza sebe, vrlo sam privilegovan što se toga tiče, ali na neki način sam se izborio za svoj status i nemam problema oko toga da mi se knjiga ne izda koju napišem. Trudim se da budem dobar i potrudim se da budem zanimljiv pre svega i čitaocima, a prvenstveno sebi, jer nekako kapiram kako mi deca rastu, počeće i oni da čitaju to što ja pišem, pa sve mi to se podvodi pod neki moj testament koji bi volao da ostavim iza mene i da bude moj neki legat u tim mojim knjigama.
Ulazi rasvjetljeni grad, crni dječaci već su tu, zovu me na obalu. Kroz nas protoče ulice, vojna patrola crni slam, antena hlada od mjeseca,
u zvijezdama, na uha kući New Orleans, crveno sunce i ocean. Čekamo dan, čekamo dan. Volim slušati radio, volim slušati radio. Oh, 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 radio. Oh, 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 radio.
Beograd, Beograd. 220.
Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am every day, every night. Like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Pročitam prvo jedan komentar u vezi sa ovim što je Dule Nedeljković izjavio, da to etiketiranje po profesijama danas može da bude vrlo ovako klizav teren. Kaže, prošla su vremena kada su ljudi sa ponosom mogli da kažu ja sam pisac, jer danas svako sebe može da proglasi piscem. Pa dobro, može svako sebe, a mogu i mediji da ga proglase, ali ipak jedno je napisati knjigu i negde je predstaviti, da dođu ljudi da ti traže autogram, a drugo je biti pisac. Ipak to nisu iste stvari. Da napiše knjigu može bilo ko danas, ali to ga ne čini piscem. Šta je danas uopšte dobar pisac, piše u nastavku ove poruke, pa to je verovatno je dobar pisac isto što je od uvek i bio dobar pisac, ali mislim da je Dule izrekao još jednu rečenicu koja je možda dobar putokaz za pisca. Rekao je, jednom će ovo čitati moja deca. Dakle, kada nešto pišete i pisate, razmišljate verovatno i o tome da će jednog dana to čitati i vaša deca, pa to može da bude dobar putokaz. Dušan Nedeljković, svestrano lično srpski pisac, scenarista, novinar, bloger, radio voditelj, neki ga možda tako pamte, neki su možda čitali na njegove kolumne, neki su ga možda sreli kao Stuarta na nekom putovanju, a možda ste čitali neki od njegovih romana. Šta za Dušana Nedeljkovića znači pisanje, pokušao je da objasni Rajku Miloševiću.
Pošto nisam žanrovski pisac i ne mogu da odredim ni sam sebe šta bih voleo, čim bih voleo da se bavim, ja dosta koristim iskustvene stvari u svom pisanju i tako da uživam. Prosto ono, osamim se, pišem, pa pričam sam sa sobom kad nemam nikog pametnijeg oko sebe da vodim razgovor s njim. To mi je prvenstveno da ostanem zdrav u ovo globalno odvratno vreme koje nas ististo sa svih strana, jer kad smo bili klinci nismo uopšte znali da će baš ovoliko loše da bude. Ne mislim samo u Srbiji, nego ono kao u celom svetu, i onda kao mi pisci uslovno rečeno smo malo vizionari ili malo više vremena provodimo sami sa sobom, pa onda možemo da na neki način zaključimo kako nam se čudo sprema, ali sve to sa osmehom na licu, pošto šta ću sad, ono kao poslednje dane da tugujem, ne želim, ali otprilike to je to. Znaš, živimo u loše vreme, kako da loše vreme inspiriše na dobre tekstove, na vesele zabavu, i kažem ti, pošto prosto takva tmurna vremena zahtevaju odbrambeni mehanizam, mi se branimo humorom i meni je super da ja i dalje pričam sa svojim drugarima, da i dalje pišem duhovite novinske tekstove, knjige, već kad me neko nešto pita, kad gostujem negde, ja se počnem, u početku malo smračim, ali posle toga se ja opustim i onda mi bude super.
Ne ozbiljam se za jednog uglednog književnika, nisi dobio Nobelovu oktobarsku nagradu.
Ne treba mi.
Nemate na naslovnim stranama, pustio se stomak, obuko je jahnu. Prizurat je kao u mene, mi novinari možemo, ali brate, vi književnici.
Da ti kažem jednu stvar, ja sam dobio nagradu za urbani narativ, Vodič za život 2017. recimo ili 16. godine, što je meni jako draga nagrada, pošto se bavi baš ono nagrađivanje ljudi poput mene. To što sam ja, izgledam ovako, što sam lep, to mi samo donosi uspeh kod ženskog dela publike, mada imam ono veliki odbrambeni mehanizam, pošto sam srećno oženjen već 13 godina sa devojkom koja je mlada, lepa, uspešna, imam divnu decu, tako da ja nemam tu potrebu da ne pustim stomak i da ne obučem džemper i da ne budem razbarušene kose. Mam prosto ono, kao kako ti kažem, ono, oslobodi svoj mozak, sve će da te pratim.
I ličiš na Tirnanića?
E, ti si bio jedno 78. koji mi je to rekao u životu. Voleo bih da ličim na njega više, ono, više zanatski nego što fizički, ali moram da ti otkrijem jednu tajnu. Kad bi se sad prošetali po gradu, začudio bi se koliko bi mi ljudi startovalo i ljubilo sa bosansko-hercegovačke teritorije, pošto mi svi mešaju sa Čolinim bratom i to mi već polako počinje da bude neprijatno. Gabaš se zove čovek i oni, mene Bosanci uglavnom mešaju s njim, tako da uvek kad se prošetam po Beogradu, oni me časte kafom, tako da će vapu i sve to, zato što baš tako izgledam kao što izgledam, pa nastavit ću da gajim to.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto nekad jedan i jedan su tri. 22, neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni, da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goji, da se borim ko lud. Maratonci na kraju, trče počasni krug. Sad se ne znamo se sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se. Što me goni, da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim ko lud. Maratonci na kraju, trče počasni. Don't make noise.
nešto me goji, da se borim kolu, možda stignem prvi, trčim poslednji krug, neka sila me goni, da se borim kolu. Maratonci na kraju trče počasni krug, nešto me goni, da se mori kolu, možda stigne biti, trče posledni krug, neka sila me goni.
Pravac 202.
Još jedna komentara, da, danas su mnogi pisci, ali nisu svi književnici. Hajde da napravimo i tu razliku, kaže Miroslav. Pa Miroslav, moram vam priznati da meni nikada nije baš bilo do kraja jasno šta je ta razlika. Mislim, razumem naravno da postoje nijanse i ne male između pisca i književnika, ali jednom sam pročitala nešto, sad ću to da parafraziram, recimo da razlika između dobrih i loših pisaca ima veze sa zanatom, sa veštinom, ali najviše sa upornošću, jer loši pisci odustaju, a dobri pisci idu dalje. I to mi se ovako sviđa, pa zato to sada pominjem. A pisac, književnik ima razlike, mada mislim da dobrom piscu ili književniku verovatno je sve jedno kako će ga neko zvati, a oni koji nisu ni jedno ni drugo, oni samo ipak uspeju da objave neku knjigu, kako do toga dođe, to je neka druga stvar. Dušan Nedeljković nije od onih pisaca koji odustaju, on je od onih koji idu dalje i koji stalno analiziraju šta su do sada uradili, pa se nekim stvarima i vraćaju da ih naprave možda i boljima. Dušan Nedeljković ispričao našem kolegi Rajku Miloševiću da ima nameru da svoj roman Afrika preradi ili dopuni. Ne znam da li ste čitali taj roman, ali ako recimo probate, ako niste, pa probate da nešto o njemu saznate, pročitat ćete ovakve najave da je to tužno smešna priča smeštena u ratnom zahvaćenom regionu zapadnog dela kontinenta u kojem se prisutna tragedija ne isključuje večnu ljudsku potrebu za humorom i veseljem koju odlikuje furiozni tempo svojstveni njegovom prvom romanu Ponedelja. Kao čemu je u stvari reč u romanu kroz doživlje grupe srpskih pilota, stjuarda i avio tehničara na privremenom radu u Africi. Ta delom putopisna, delom avanturistička storija sprovodi nekako čitaoca kroz neke od najluđih epizoda u domaćoj književnosti. Jeste roman neuobičen, ako nekada budete u prilici, pročitajte ga. I mnogi ga smatraju odličnim, jako je dobro prošao i kod publike i kod kritike, ali Dušan smatra da je svojim čitaocima iz ove sadašnje perspektive ostao dužan da ga još malo dopiše, preradi i ponovo objavi i namerava da to uskoro uradi.
Šta mu fali?
Pa fali mu...
To je bilo za mene iznenađenje kad sam čitao. To je bila svežina, nevjerovatno. Ja sam se zaprepastio i onda sam počeo se bavim. Ko je taj Dule Nedeljković?
E, pa znaš kako, nešto tu meni, znaš kao, kako ti kažem, nešto mi tu smeta. Prosto mnogo više stranica zahteva taj roman. Znaš, mnogo više opisa, mnogo više svega. Naročito kad sam pročitao roman Mala zemlja Karela Faja, koji se bavio teritorijalno tim delom Afrike gde sam ja bio, koji isto te gradove koje ja pominjem u Africi. On je etnik odande rodom i koje on pominju, to mi je jednostavno shvatio koja je dimenzija u stvari tog genocida u kome sam ja bio, zezo se, slušao muziku, išao na pecanje, jer naš kao potpuno smo živjeli nekim paralelnim životom koji je bio na teritoriji gde su se dešavali najstrašniji ratni zločini, gde su ono jedni druge klali, naš jednog nedelja sletimo u Kinsangani, jedna nedelja u Kanangu, zavisi u kom gradu je rat u tom trenutku. Tako da sam malo ostao dužan i sebi, a i ljudima koji bi to pročitali, jer retko kad je tamo beli čovjek nogom stupio, kad sam ja bio u to vreme, 2002. godine i 2003. godine, i mislim da sam ostao dužan da se to stvarno ili jednog dana ono publikuje kao neki dokument jednog vremena kome sam ja bio svedok, nažalost. Jer mene je mnogo godina proganjalo te slike, te dece, tih odsečenih nogu, ruku, glava, mislim, to je katastrofa jedna.
Ti si to video?
Video sam, zašto sam ja letao u jatu godinama i onda sam bio, ono što sam, mi smo za vreme sankcije premestili se, duga je to priča, premestila se flota jatova, letali smo po Africi, a pošto crnci nisu imali njihovi, mislim, ne vrežam nikom, prosto crnci nisu imali dozvolu za te avione, Zoran Modli, recimo, bio pilot, između ostalog, nisu imali dozvolu za avione kojim smo letali Boeing 727 i DC-10, onda smo mi, Srbi i Jugosloveni, letali umesto njih tamo i onda smo letali u okviru misije Ujedinih nacija. Iz Montevideo smo vukli vojnike, urugvajske profesionalce, u Dualu, u Kamerunu, tu su oni presedali avioni, onda smo ih manjim avionima razvozili po Kongu, po Ruandi, po, ne znam, već, Svazilandu, već ne znam kako se te zemlje zovu, i onda dok smo mi čekali da oni odu na svoje položaje, da dođu ovi momci koji su bili pre njih, mi smo tamo boravili nekih 8 do 12 sati, i onda smo se svega i svačega nagledali u tim ratnim zonama, hteli ne hteli, tako da eto, znači, nije život što i poljem preći. We'll be right back.
Pravac 202.
Dušan Nedeljković voli da se seća vremena kada je, kako sam kaže, pripadao ekipi pankera prvoboraca koja je volala da se okuplja oko Beogradskog dragstora ili u parkiću kod Moskve, i kaže da je svako od nas u vreme odrastanja koje je odskakao od socijalističke, od ljudi koji su naravno u to vreme bili mladi, odskakao od socijalističke uniformisanosti i dobio titulu pankera, da je to bilo jedno živopusno vreme, i mada njegovi drugari u šali kažu da je on bio prvi panker, kaže prvi sigurno nije bio, ali jedan od prvih da, jer kada su pankeri postali u Beogradu, on je bio u Americi.
Ali kad sam se vratio, ti pankeri su počeli se skupljaju kod mene u kraju, jer ja sam rođen u Majke Rosinu, kod radio Beograda blizu, i Školsko to, i Kosovska, i taj Dragstor su počeli se skupljaju, i ta ekipa je počela tu da se skupljaju, i sticam okolnosti, mi smo se upoznali, i u Kosovskoj 3 smo imali podrum gde se vežbalo i gde je počela u stvari začetak punk scene. U to vreme, kada je taj bunt izleteo, ja sam bio sa tim ljudima, bio sam prvi basista ove radničke kontrole, to su ono Žika, Darko, Cane i Đile, svirao umesto mene.
Sećam se pankera kad su špartali Knezom, pa tu su bila ambivalentna razmišljenja o njima. Jedni su ih cenili, drugi prezirali.
To je bilo vrlo... To ti je uvijek tako, razumeš, ti sad ono, uvek starost prezire mladost, uvek neki komoditet, ono prezire konformitet, tako da ono naš, kad čovjek vidi nekog sa zelenom kosom, naravno da će da se u Titovo vreme sablazni kao i odmah da ga prozove ovaj, nekim negativnim elementom. To se dešava i sada. Kad imaš minđuš uvetu, pa kad imaš tetovažu, pa kad imaš ne znam šta, najgori i najopasniji si kad imaš svoj stav i kad taj tvoj stav ne podleže ničijem ono, kriterijumu i ne podleže konzumentima koji forsiraju svoje stavove. To se dešava i sada i sad i svaka vlast, recimo, od kad sam ja živo Titove do ove današnje, su nas ono gledali kao protivnike, umjesto da su bili dovoljno pametni pa da nas uzmu na svoju stranu. Ne mislim novcem, nego jednostavno da nas poslušaju, da nešto urade, naročito u gradu i u, kao što je Beograd i naročito na beogradskim ulicama koje mi savršeno dobro poznajemo za razliku od njih.
Kako je nasleđe panka? Tu je mnogo vrednih ljudi napravilo nešto vredno. Šta su pozitivne i negativne strane panka?
Šta pozitivne strane su što si u pravu da je dosta ljudi ovaj, iz tog punk miljeja danas bitno u nekim strukturama društva. Samim tim što smo mi imali onu foru kao sve što kažeš može se upotrebiti protiv tebe i mi smo ono čitali strane časopise, strane štampu, naručivali ploče, bili neminovno u kontaktu sa nekim ljudima iz inostranstva, išli u London, išli u Pariz, išli u Kopenhagen, znači bili smo dosta široki. A s druge strane, punk je ono pokazao, taj naš svojevremeno, taj tipa punkiri su pokazali ko je za život, a ko nije. Dakle, oni koji su se odali porodcima, oni su umrli na vreme, da ne bi mučili i sebe i njih svojom zaraznom akutnošću, a mi koji smo preživjeli, eto, to nešto smo zasnovali porodice, imamo svoje poslove i svi nekako su, ponosan sam na tu moju generaciju koja je ona uspjela da se izdigne iznad svih ludila koje su postojala sada i svi smo kao na u neku ruku normalni i relativno uspješni.
Na neminovno pitanje koje svi postavljaju u pisu gde nalazite inspiraciju, Dule bi odgovorio da je njegov život njegova inspiracija, a to dokazuje i sedmim romanom koji je završio i koji nosi naziv Glavonja, autobiografski, i smatra da će imati u sebi mnogo toga što je do sada u srpskoj književnosti retko ko smeo da napiše.
Ljudi se obično plaše da će da ih povežu sa ličnostima iz romana. Ja na taj strah nemam, meni su roditelji umrli, tako da nema od koga da me bude sramota, a supruga me dobro zna i moji prijatelji, tako da nije me sramota da iznesem neke lične stvari, naravno opakovane uz neka moja intimna ludila.
Zašto se romanu dao naziv Glavonja? Nije tako akademski, nije...
Zato što su mene zvali kao klinci. Ja sam meni nadamog bio Glavonja, kad je neko bio Ćora, neko Ušati, neko ovo, neko ono, ali kratko se zadržao taj moj nadimak i znali su ga samo moji najbliži prijatelji. Međutim, negde tamo 2000 i malo kasnije, posle 5. oktobra, kada su se počele malo da se prepakuju grupacije ljudi, zasmetao sam nekoj ekipi koja je tad se bavila medijima i onda da bi deafirmisali moj uticaj i rad na ljude, onako prosto su počeli i javno da me prozivaju da se Glavonja, ali su ono brzo učitali, pošto su ono vrlo brzo namešteni na svoje mesto, ali mi je simpatično da bude ono headbanger, znaš, kao sad, pitaj Boga u kom kontekstu to može da bude, to nikako nije deafirmativno Glavonja, nego je vrlo pozitivno, znaš, danas kad kažeš Glavonja, retko ko da ne pomisli na mene.
Yeah. 202.
Čitam vam i neke od pristiglih poruka. Razvio se ova diskusija u vezi sa tim ko je pisac, ko je književnik, ko sve danas uopšte može da piše. Kaže, meni više smeta to gubljenje granica između profesija. Kao ako sam novinar, mogu da budem i književnik, ili ja sam bloger pa sam i pisac, a da ne pričam da svako ko se pojavi u nekom realitiju ima šanse da postane voditelj neke emisije. Pa dobro, svakim danom ta razgraničenja su sve bleđa i bleđa, posebno između novinara, blogera, pa možda i pisaca, ali činjenica da je bilo mnogo novinara koji jesu postali pisci, književnici, činjenica da ima autora koji su pisali izvanredne kolumne, a ne možemo da poreknemo da su bili književnici, kao što je recimo bio Umberto Eco, činjenica da mnogi glumci postaju i reditelji, tako da ovo je verovatno vreme multimedijalnosti. Nije lako postati, e sad, da li je baš svako iz te neke svoje profesije prešao u drugu uspešno, ide i u jednu i u drugu uspešno, to je neko drugo pitanje. Nije lako postati pisac, pogotovo kada te drugi, po znacima navoda, pisci pitaju, a šta je pisac hteo da kaže. Pozdrav Radiju 202. Silvija kaže, pozdrav za emisiju sa Dušanom, 30 godina je panka, sada u petak je svirka u garaži. Hvala vam svima na porukama. 064-0202-200-3249-202, program 202@gmail.com, Facebook, Twitter, pišite. We'll be right back. Čitam vam još neke poruke, evo još jedne i od mene pozdrav za sagovornika i Beograd 202. Evo još jednog komentara, kaže Ivo Meša Dobrica, bili bi vrh blogera i kolumnista, ali ovi ne mogu da budu Ivo Meša i Dobrica. Zna se gde je kome mesto, kaže Severac. Još jedan komentar, a da ne pričamo da svaka treća osoba ima i super ideju za film, iako se nikada za to nije školovala. Da, i za dokumentarne filmove. Ja često čujem da ljudi kažu imam genijalnu ideju za dokumentarni film, ali ipak nije ga svaka treća osoba snimila, ni dokumentarni, ni igrani film. Mislim, nije neminovno školovati se za neku profesiju da bi čovjek u njoj bio uspešan, ali sigurno jeste velika prednost. Doduše, u nekim profesijama je i neminovno, jer sigurno neko ko želi da postane žarko hirurg ne može da postane uspešan hirurg ako se nije za to školovalo, ali postoje profesije u koje mnogi danas uplivavaju uspešno, manje uspešno ili potpuno neuspešno. Svega ima u današnje doba. E, hvala vam na pažnji, da vam kažem da za 7 minuta, kao što znate, slušate najnovije vesti u 12 sati hit nedelje. Od 13 časova počinje emisija Obrati pažnju, kako nam se pričaju i kako pričamo bajke u savremenom dobu, to će biti tema. Od 16 slušate Brzu traku, od 19 opet hit nedelje, od 20 Oblak u Bermudama. Hvala što ste i danas bili sa nama, pozdravljaju vas Olga Kebđija, Deniza Petrović, Jelav Nikolić, ja sam Ivana Vesić, doviđenja.
We'll be the toast of every knocked out boo.